Pirmajā brīdī varētu šķist, ka izrāde būs ļoti skumiša un skaudra stāsts, jo tās galvenais varonis ir 10-gadīgais Oskars, ļoti smagi slims bērns, kuram šajā pasaulē atvēlēts dzīvot vien 10 dienas. Taču franču autors uz šo stāstu palūkojies no daudz plašāka rakursa nekā ierasts, šīs 10 dienas zēna dzīvē piepildot ar vispilnasinīgāko saturu, un proti žēlsirdīgā māsa saukta par rozā dāmu Oskaram piedāvā spēli, katru viņam atvēlēto dienu izdzīvot kā 10 savas dzīves gadus, un viņš arī ar lielu azartu to dara, kļūst pieaudzis, iemīlas, aprecas, izjūt arī pusmūžu krīzi un noveco.
Visi vīrieši ir tādi, starp 40 un 50 gadiem, jo viņi grib pārbaudīt, vai viņi vēl joprojām spēj saaldzināt sievietes. Ne tikai tās, kuras viņi jau mīl. Tad ar mani viss ir kārtībā. Es esmu stūps. Tu esi pilnīgi normāls.
Rezī Kalniņa izrādē ijutīsies gan abu galveno varoņu, Oskaru un Rozā dāmas, gan arī pārējo 8 personāžu lomās. Viņa ir gandarīta, ka pēc 2 gadu prombūtnes var atgriezties ar tik saturiski jēgpilnu darbu un arī aktieriski izaicinošiem uzdevumiem.
Pēc 2 gadu prombūtnes no skatuves es pārdomāju, par ko man šķiet ir svarīgi runāt. Un ja ir tāda dāvana kā Dailes teātra kameras zāle un viestures meikšanas, Nu, tad tam ir kaut kāda jēga, saprot, parādās. Nevis tāda egoistiska, egocentriska spēlēšanās. Tas ir tas viens aspekts. Un otrs ir, man māsa ir kapelāns Stradiņos, un diezgan bieži mēs runājam vispār par medicīnas sistēmu Latvijā un paliatīvo aprūpi un garīgo aprūpi, kur būtībā ir nu, tā kā nemirstīgā tēma. Ja ķermenis ir mirstīgs, tad tā tēma par to, kas ir gars un kur viņš paliek un kam varbūt dzīves laikā būtu drusku jāpagatavojas, ja?
Kāpēc cilvēki ikdienā nevēlas domāt par dzīves trauslumu un gaistošumu? Kāpēc mēdz izlikties, ka ir nemirstīgi? Kāpēc nāvi uztver ar bailēm un nevis uzticēšanos? Arī šie visi jautājumi ir ietverti izrādē, taču uzdot it kā netieši ar aizkustinošu maigumu un mīlestību. Izrādes veidotāji ir pārliecināti, ka katram skatītājam tā būs izrāde par kaut ko savu, bet viņi, režisors Viesturs Mekšāns un Rezī Kalniņa, to uztver kā stāstu par prieku.
Kādā veidā mēs atrodam prieku, protams, zinot, ka mūsu dzīve ir ar kaut kādu ierobežotību un kā mēs viņu meklējam, bet meklējam arī caur kritumiem. Ja? Tie kritumi ir nepieciešamība, lai mēs kaut kādā veidā paceltos un spētu ieraudzīt krāsas. Tā kā ļoti dzīve apliecinoši izrādi.
Tas pats svarīgākais, jā, tas prieks par jebko, kas ar tevi notiek. Un tas ir nenormāli grūti. Jo tās smadzenītes vai nepakausī, kas glabā to zemapziņas informāciju, un tas ķermeņa prāts, kurš jau ir būtībā pārņēmis, ja to apziņu visu laiku vēl kā atpakaļ, tā kā tajā ieradumā. Un arī, kas notiek apkārt, viss, nu, vajag, jā, nevis vajag, bet vēlams kultivēt un tā kā disciplinēt sevī to, nu, trenēt muskuļus, trenēt smaidu muskuļus.
Kā pašai ar to izdodas?
Neizdodas. Bet Oskars māca.
Aktris vēl piebilst, ka būtu ļoti gandarīta, ja skatītājs pēc izrādes iziet ārā, un viņa pirmie vārdi būtu sasodīts, cik labi ir dzīvot. Rezīs Kalniņas mano izrādes Oskars un Rozo dāma pirmizrāde Dailes teātra kamerzālē būs skatāma 11. septembrī. Baiba Kušča, Latvijas radio.